Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Yakile kanabisi kanyo sabeme zibula ba radio na beno. Yafono kuzabisa tiakile radio kapi radio angemba. Pe bantanguna yao, nandinga kikungu wapi nankufuna yao. Beta tubilani tete pulu pulu ya menga. Yakena kukwamina na kizunga chopo. Pe kiteso batu makumi tanu na nsambodi kele di akavena luzungu na beto batu. Pe awa nabwala kimfumu kinchasa ya kele senko. Ya mese pela mingi na lusalusu ya mepesa manabatu wa bantu na bau. Medina na mpela mvula no kaka na kilumbu ya sabala. Na kizunga katanga zulu beta tubila ba mabu yambi. Ya mebwela mamingi na kasumbale sampe na bisika nyoso abeke na kulanda beto. Beka tulave makutu sanu na kuzabanda na yao. Mbote diaka na bisika nyoso abeke na kulanda beto. Konso musiera fika beke na kulanda yao kena ntola kinzo nzulu bantanku. Mutuna betu meka tuka na kuzabisa yao kimbefa pulupula menga. Kena kukwamina na kizunga chopo ntangwa yadi musi mfuma kizunga. Mbuta pole le ndongoli ya mepesa mpebatu makumitandu. Na ntangwa di mevitaka miona bau. Ntangwa Jacques Mukonkole na ngeni na Naples Rouge Mambu.
Mbefo ya ntete ya pulupulu kizaka monika na ngonda ya zole meka tuka kuluta na loa na tilitwali ya Ubundu na zulu ya Fleuve Congo. Na katikati ya bilumbu makumi zole na iya ya ngonda ya zole pia bilumbu ya zole ya ngonda ya tatu meka tuka kuluta. Kimbevu ye ya pulupulu kuizaka muangana na bazone ya mafimpi ya nkaka ya mabwala. Lokola ina ya wanirokula ya yakusu buwe lampe ya zone ya mavimpi ya makisu. Na bilumbu yae, kimbevu yae imekuiza tombuka, mutindo kuizaka tuba, ntuadisi ya kizunga. Bamekuiza sonika bambevu nkama zole na makumi nana na zole, na kati na bau makumi itanu na nsambwadi ya mekufwa. Ya uina ntuadisi ya kizunga kuizaka zabisa iti, na kutalaka mutindu, kimbevu yae kina kutambakana, yandi kuizaka zabisa kuvwanda ya kimbevu ya kolera na kizunga ya chopo. Na baina nyoso kekuiza baka kimbevu yae, ntuadisa kizunga kena kulonga bao ya kukwenda na nswalu nyoso na inzo mavimpi ina kele pembeni ya bainzo na bao.
Beto balula meso mbala mosi na ntambwa kizunga ya Ituri, wapinzo lusansu ya kena kigonze, pene pene sika bame tulaka batu atina kamvita, kena kutambula diaka kileka na mutina mefornave, bankisa vwana pebisadula kileka, ya kilevesa na kusansa bambefo, plote ya mbenga mkuni na beto maksial kizabia mungu, kumaka na sika yina mpenge meka tuka na kusola tiyandi.
Nso ya lusansu ya ikonso musiara Afrika tungama katibanti. Ndana yao kele kitesu ya bametre kumina tanu mpe tanu kele nda ya bametre ya nene na yao. Nzo ya lusansu ya ya kigonze tungamaka na lusadusi ya kimfuka Caritas na mvula mafunda zole, makumi zole na mosi na dibanti ya kupesa mvutu na mpasi ya vandake mona bantu mingi ya tinaka bomvuanzi ya bimpumbulu ya Kodeko na babuala ya meba kama na teritori ya Jugu. Mpena kilumbi ya bubu mpangi konso musiara Afrika, nzo ya lusansu ya kefuanana tisika abake losaka mvindu. Nanzo ya baki butisaka ba mama, mwa bambeto kele mpe bisaduli ya minganga. Kansi, bisaduli ya nkaka bonso mwa bilele ya baki lataka na maboko, tudia kankisi ya baki yobisaka yao ikeleve. Na lweka beto lenda kumona mwa mbeto ya baki tulaka bana. Kaka na kati beto lenda diaka kumona sika baki pasulaka bambefo. Kiadi mpangi konso musiara Afrika, mwinda keleve. Kaka bambeto zole ya fiuti. Yafana kuzabisa ati bantu mingi ya keba kaka lusansu nanzo yai keka tokaka na sika baki tulaka bantu ya tinaka mvita na kigonze. Nangogo mosi tozole, bantu adisi na yao kelomba lusadusu ya mbula matadi samna kuhulusa luzingu ya bantu yai.
Lukutaka na bepise kopa dibuna katolika ntoto na beta kungo kinchasa senko na nkufi. Mese pela mingi na mutinda luyalu mepesa mvuto na ntolo nyoso. Na mabuta yae ya banzo na bao Medina na mpela maza ya mvula nokaka awa na bwala kimfumo kinchasa nyosu yae mezabana mingi na mukanda musi ya ntualisha kimvuka yae bepisekopa katolika ya nti na beto episekopo Fulgence Muteba mesonika mpe ya mekumina beto awa na meza na beto akisalu na ndamba nkaka senko melomba mpe na bimvuka nkaka ya kena kopesa kalusalusu na bantukami na kulanda mbandu yae yalu yalu. Awa kilika fono kuzabisa timabuta yae, ya mebaka mpasi na kisumbula yae ya mvula, baki na bisika mutina mtindu, kifonusu na komini ya kisenso, baki likiteso, yankama samba nunakati na bau, mingi kele ba na fyuti, mpeba metu laka bau na bisika tatu na kumini yai, kima bau kena kulomba, yakele lusadusu meza bisa mbuta Godefra atwe, yakele mfumo wa kumini yai ya kisenso, mingi kena kukinga kukitamaza, sabna kufutukila banzo na bau. Beto tubile nzetulo yai ya kisolo kilande mfumo luyolu, ya kile mpe mbuto luyolo, kina kutalaka mama makisa, salaka na mbanza uvira, kile kuna, ya yandi tindulaka mbote mbote mwakana, ya kina kata makisa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa, ya fwana pe ba wazalendo, na ntindula nandi, ba wazalendo mekuma na lutodusu, ya General Padiri, bulenda mpe yandi diatisaka mukimbo, ya kupesano ya bisalu na ntua kizunga makumi tatu, na tatu wa makesa ntoto na betu wa Kongo Kinshasa, mingi na kata general, major Yav Yavuli, ya mepesa kiti yai na general, ya brigade dunia Kashindi. Beto vutu kadia kafyuti na kizunga ya Ituri, mingi na tekitwaki na yau ya Irumu, wapi bimpumbula baadefu fwa kakitosa batu kumi, na kati na bavu ya Kileka, bankento mpeba na fyuti, bumvwanzi ya mesalama kaka na nima wamposo zole, batu ya bafu waka na kati ya banzo na bau, todiaka na kati ya malanga, na bambele todiaka na minduki, nchanga bimvuka nkangwa kuna meka tuka na kupesa, bimvuka kena kubokota mingi, na kisalo dinaka na zina, suja ya salama kasama na kundwanisa, bankadi ya mpembayina ya baadef, kasabake na kumonati, ya hundeke na kubenda na makulu. Beto kwenye ntangu yai, na kizunga katanga zulu samna kupesa ntangu yai, ya bambambu yambi, ya mebwela mamingi, na kasumba lesa mingi na katena yau, ya ewa boran kumbo, kuna mbala na mbala bake na kukotila kabatu na katia banzo, kulwadisa batu tiba mbele, kuyiba bima batu, mpe kubaka banketo na ngolo mbuta pite ya glunda, ya kele ntwadisa ya bimvuka yai ya nkango kuna na kasumba lesa, kina kutendura mutindu yai na alu alu yankuna beto jangandu.
Plusieurs maisons visitées.
Bipumbulu kotaka na ngolo na banzo mingi na ntangwa suka na ni manzo kanda Bernice mpe na ndambo nzila ya Lukalu. Bantu yai kuisaka kusala bumfwansi na bau na bisadilu kifwanusu bambele mpe bo ibaka bima mingi ya ntalu. Bobulaka bato ankaka na bambele. Beto kelomba na luyalu mpe na bimfuka ya nkaka ya keta ninaka nkangu na kuzibula meso. Beto mene lomba mpi lusadusu ya bambuta luyalu samutibaka ngulanzo wa bisalu ya bapulusu na kartiehe wa bora nkombo. Bisika mingi kele na batu ve. Seke mene kumanda, kansi, batu kesa dila ya uve. Beto kele boka samu tinkangu kuzwa lusadusu.
Mpena bolobo na kizunga maindombe, kimbini na kate di kanda batekia vwana peba nunu, ya melunga bubia ya kileka mwabangonda, zolaka kunata mafwa mingi meza bisa yandi mosi, mfumu ya kizunga mbuta lebon koso kefani ya salaka sabala mosi ya mvimba kuna na bolobo beno landa yai ya yandi tendulaka na alualo ya nkuna beto iren boma luzulu.
Ya teleka kimbeni na kati ya bankangu ya uke kondana kave. Kansi mambu ya kena kuluta na bolobo, kele nde banku wa politiki, bantu kena kusemisa yau, samu na kutula kimbeni na kati ya bankangu. Kisonga nde bazo laka kufundisa na kiti mfumu mosi ya ntoto na bolobo. Kansi bantu ya nkaka base pela kave na kimfumu na yandi. Ya unde mesala nde mambu ya lukengelo kuisa kubuelama. Ntangu mono mekuma na bolobo, mono mesala kiteso ya sabala mosi, samu na kusolola ntete tiba nkangu ina kere na kimbeni, ye mpitiba nkangu ya nkaka ina kere zingaka na bolobo, mutindu mosi mpitiba ntuadisi ya mabundu ye mpikimvuka ya nkangu. Beto mebaka mabansa na bau na ina nyoso ya meluta. Na yau, beto melomba na bankangu nyoso na kulanda ve mabansa ya imbi ya banku ya politiki ina ya kena kupelisatia. Mpamba ve ya kere mpenza buvwanzi ya ngolo ya mafua ina zulaka kusalama na bolobo. Mono keza bisa beno nde, beto megulusa sita ya bolobo na bamvita ina zulaka kupesa lufo na bantu mingi, lokola ya salamaka na yumbi pe lokola yake na kusalama na kwa mtu na ntangu yai
ya fwana jaka kileka kutula ntonga na kisala bazuzi ya kena kubibisa bisala masonga awa na ntina beto Kongo Kinshasa mpe kususa mutindu ya kulandila bazuzi ya mfumu antimeka tuka na kupona tala yai ya bantu mwa bazuzi kena kukinga na balukanu ya fwete kubakama na nima lukutakanu ya nzwa kisalu ya kena kulandilata kisalu ya ya bazuzi lukutakanu ya kena kusimama awa na bwala kimfumu Kinshasa. Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na betu ya na ndinga kikongo ya keleka bonso konso ntongo betu mevutula beba tondo mingi befonsi matilu salusu na njira mashini ya fwana kabampangi na beto bili la rundri beto ya fwana pe dietone nyangasa wa nyangasa pe beto konso musiera Afrika fwana kanantua la kinzonzolo beme katona kulanda yao mevutula matondo mingi na pele kipe la mondo wapi bantangu nyoso ya ike na disungolo na yandi.